Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosea la bankasa banzete tope matiti pona kosoko la nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasaye laka tangawisi, nasaye laka ibaka, nasaye laka sasa tomati, nasaye laka mumba lumba. Nasaye la lure vea. Mais on a barré un bonsoir. On a dit que maman était toujours sec. Maintenant, au moins, on a un bonheur. Je n'ai pas un coucou. Mais maman a la tête qui n'y aille. On a fait la ramakasa. On a fait beaucoup. Et puis, ça a l'air de se mon malame. Namona rasi na mwasi ezo makamutie namona rasi na mwasi ezaka zeze ite mai mai te ezo na kafala ne antu na kafota ni mwana inde kuta ni mwana kafe paske na sele mwasi na boti ba na la ne sosi kumu ba na la pa ni la mingi kwa mwana na mwasi na tujo se ya ukauka mai mai te
pona ilenge mwasi oyo ya 44 ans kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi ibanda kala uta bakoko
kubanga tepo ze loko oyo banza bakuru na biso banda ikosela yango yango komoni biso pe generation na biso kuza kukosela kaka yango kulikata ba biso oyo biso kuza kumuna oyo kuna na sela kaka yango si yo tanda okoba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayelaka yango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi nengo wana eza kozwa microbe l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection, ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a mama kasi kota na matrice kota na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous aurez un problème il y a pour l'occasion mais aux hommes aux autres vont goûter parce que la trompe par exemple les a bouchés et même vous aurez un problème il y a tout fini quand on a des poumons bah pour opérer donc le problème d'infection, problème et infection est un problème encore très 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 sérieux. Bon, problème sur les années ba kasawana parfois ezako irrité ezako sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ekoko s'infecté ba pota wana ekoko kobimisa makila donc plus tard ekozala toujours des problèmes ba kasa mosu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet oyo baza koluka ezate parce que kokota ekozala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tous eu baka en dingi wana. Donc, au moins que biloko wana bazo salango, oui, parfois ba fait ezali, oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezali.
Munganga, asengi bongo na baye, bakoti sakabankasa na nzere ya bomwasi, kotika solo penza, pambate, esukwa makayango moko. Nathalie Sekaburo aussi mourabillé, VO Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino bonso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.